Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Regionalnu emisiju otvaramo posjetom hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva se javlja Žana Kovačević.
Posjeta predsjednika Hrvatske još jedna je potvrda dobrih odnosa te države sa Bosnom i Hercegovinom, ocijenio je nakon sastanka sa Ivom Josipovićem predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Haris Silajđić. Dva državnika složila su se da su vanjsko-politički ciljevi dvije zemlje poklapaju, te da će Hrvatska, koja je na pragu Europske unije, biti od velike pomoći Bosni i Hercegovini. Razmatrana su i otvorena pitanja između dvije države, prije svega ona koja se odnose na neriješeno pitanje granice na moru, luke Ploče, povratka Hrvata u Bosni i Hercegovini i pitanja. Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Haris Silajđić.
Treba inicirati sastanke na nivou vlada, jer se uglavnom radi o nadležnosti jedne i druge vlade, i da ohrabrimo članove vlade, odnosno predsjednike vlada, da ova pitanja budu na dnevnom redu što prije.
Predsjednik Josipović rekao je da njegova posjeta još jedan pokazatelj da Hrvatska želi da bude trajni, stabilni i provjereni faktor stabilnosti Bosni i Hercegovini.
Strateški interes svih zemalja u regiji, stabilnost svake pojedine države i naravno stabilnost regije kao takve. I kako volim reći, za novo vrijeme nova politika.
Hrvatski predsjednik održao je govor i bosansko-hercegovačkom parlamentu, gdje je poručio da budućnost regiona u Europskoj uniji, gdje je Hrvatska već gotovo stigla, ali i dodao da europski pokret ipak neće biti potpun dok u njemu ne budu i Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ministri obrane Srbije i Crne Gore Dragan Šutanovac i Boro Vučinić potpisali su ugovor o razmjeni imovine i dokumentacije, koji između ostalog precizira da vojska Crne Gore srpskoj vojsci ustupi 6 aviona Super Galeb G4 koji su sada na aerodromu kod Podgorice. Crna Gora će od Srbije dobiti aerodromski uređaj za noćno letenje i dio vlasništva u poduzeću Novi prvoborac iz Herceg Novog, te određenu vojnu dokumentaciju, izvještava Radovan Borović.
Prvi zvaničan susret srpskog i crnogorskog ministra odbrane Dragana Šutanovca i Bore Vučinića na vojnom aerodromu Batajnica rezultirao je potpisivanjem ugovora o razmjeni imovine i dokumentacije. Crna Gora će srpskoj vojsci ustupiti 6 aviona Super Galeba G4 koji su sada na aerodromu kod Podgorice, precizira je ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac.
I u zavisnosti od budžeta koji ćemo dobiti za sljedeću godinu, ja očekujem da jedan dobar dio tih aviona već sljedeće godine u septembru mjesecu bude u letnom stanju.
Crna Gora će od Srbije dobiti aerodromski uređaj za noćno letenje i deo vlasništva u preduzeću Novi prvoborac iz Herceg Novog, kaže crnogorski ministar odbrane Boro Vučinić. Zašto je Crna Gora odlučila da ustupi Srbije avione, pojasnio je ministar odbrane Boro Vučinić.
Dakle, Crna Gora je uprincipirala razvoj vazduhoplovstva na helikopterima, tako da zbog teritorije, zbog veličine zemlje, ovih 6 aviona će doći sa svim onim potrebnom opremom i pratećim sredstvima koja su neophodna za njihov rad, a koje mi posjedujemo u Crnoj Gori.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U Hagu nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i najteže ratne zločine protiv čovječnosti počinjene u Bosni i Hercegovini tokom rata. Danas je završeno saslušanje Ahmeta Zulića iz Sanskog mosta, koji je prvi svjedok tužilaštva, priredila Dženana Halimović.
Karadžić je prilikom ispitivanja svjedoka pokušavao ustvrditi kako su muslimani svojevoljno napuštali Sanski most, pozivajući se na raniju Zulićevu izjavu kako je njegova supruga imala probleme pri napuštanju Sanskog mosta s obzirom na količinu dokumentacije koju je morala prikupiti. Karadžić je ustvrdio kako nije bila protjerana.
Ne samo da nije oterana, nego je i obeshrabrivana raznim procedurama od strane vlasti da ode iz Sanskog mosta.
No, u istoj izjavi koju je Karadžić i sam pročitao javno, stoji kako se Zulićeva supruga najprije morala odreći sve imovine u korist vlasti Republike Srpske. U konvoje koji su bili organizovani nije mogla ući, jer onima koji su imali nekoga u zarobljeništvu nije bio dozvoljen izlazak, pojašnjava Zulić.
Ali su bacane bombe, priječeno, pozivano, telefonom, i onda se moralo tražiti odobrenje od srpskih vlasti da napusti, da izvede živu djecu.
Karadžić je negirao i ubistva na krivoj cesti kada je iz logora Betonirka izvedeno i ubijeno više od 20 osoba, dok je Zulić preživio. Nakon Zulića u sudnici je nastavljeno izvođenje svjedoka Sulejmana Crnčala sa Pala na domak Sarajeva, koji je svjedočio protjerivanjima iz ove opštine. Crnčalo je svjedočio i o masakru na sarajevskoj tržnici Markale koji se dogodio 28. avgusta 1995. godine, u kome mu je poginula supruga.
Došao sam na lice mjesta gdje je masakr bio. Krvi preko cijele ulice, komadići ljudskog mesa razvacani, ali leševa tu nisam zateko, pitao nekoga gdje kud, idi prema Koševu u bolnici. Kad sam u mrtvaricu došao, našao sam svoju ženu.
Karadžić je najavio kako će tokom suđenja objasniti ko je odgovoran za masakr, ali će se prema najavi u sutrašnjem nastavku svjedočenja osvrnuti na dalje rasvjetljavanje ovog zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slijedi tematski dio emisije. Kao što ste na početku čuli, hrvatski predsjednik Ivo Josipović rekao je u Sarajevu da je njegov posjet još jedan pokazatelj da Hrvatska želi biti trajni, stabilni i provjereni partner Bosni i Hercegovini. On je razgovarao u Sarajevu sa članovima predsjedništva BiH i obratio se zastupnicima državnog parlamenta. U četvrtak će se prvi put pokloniti bošnjačkim žrtvama zločina koje su počinile hrvatske vojne formacije u Bosni i Hercegovini u selu Ahmići u Srednjoj Bosni. Josipovićev posjet Bosni i Hercegovini međutim nije prošao bez skandala koji su opet izazvali domaći političari. Iz Sarajeva Marija Arnautović.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović na početku dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini u Sarajevu je razgovarao sa bosansko-hercegovačkim predsjedništvom u punom sastavu. Na tom je susretu ocijenjeno da se vanjsko-politički ciljevi dvije zemlje poklapaju, te da će Hrvatska koja je na pragu Europske unije biti od velike pomoći Bosni i Hercegovini. Hrvatski predsjednik nakon toga se u Bijeloj sali državnog parlamenta obratio državnim zastupnicima, članovima diplomatskog kora i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. To je prvi put da jedan predsjednik Hrvatske govori u parlamentu Bosne i Hercegovine, na što je u svom govoru podsjetio Josipović i dodao da je došlo novo doba koje traži novu politiku. Naglasio je da je prošlost zemalja regiona teška, ali da istovremeno ovaj prostor dijeli mnogo toga zajedničkog, istoriju, kulturu i budućnost. Uz žaljenje što je politika Hrvatske 90. godina prošlog vijeka doprinijela stradanjima u Bosni i Hercegovini, hrvatski predsjednik naglasio je da na greškama treba učiti i nastaviti putem mira, stabilnosti i prosperiteta.
Tu prošlost ne treba zaboraviti, ali u njoj ne smijemo živjeti. Da bi zauvijek ostao u prošlosti, zločin se mora susresti sa svojom kaznom, a žrtve s poštovanjem. Ne postoje zločinački narodi, postoje samo zločinci i zlodjela koja su gora kada su počinjena navodno u ime naroda. Ovdje u Bosni i Hercegovini i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi imaju svoje žrtve, svoje stradalnike, prema kojima osjećam duboko poštovanje i sućut bez obzira kojem narodu pripadaju. Sutra ću otići na neka od mjesta strašnih zločina, da zločin još jednom doživi osudu, da se poklonim žrtvama kojima je jedini grijeh bio to što su bili drugi, što su bili drukčiji.
Budućnost regiona je svakako u Europi, gdje je Hrvatska već gotovo stigla, ocijenio Josipović i dodao da europski pokret neće biti potpun dok u njemu ne budu i Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora.
Hrvatska snažno i bez rezerve podupire Bosnu i Hercegovinu na putu prema NATO savezu i Europskoj uniji i spremna je pružiti svaku pomoć. Umjesto nekadašnjih sukoba i konfrontacija na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO, imat ćete punu i bezrezervnu podršku i pomoć Republike Hrvatske. Dopustite mi da upotrijebim dejtonsku ustavno-političku frazeologiju. Europska je Bosna i Hercegovina vitalni nacionalni interes Hrvatske. Učinite i vi skoro članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji vašim vitalnim nacionalnim interesom, jer je to dobrobit vaše zemlje i vaših građana.
Tokom razgovora sa članovima predsjedništva bilo je riječi i o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Stabilna Bosna i Hercegovina u kojoj će Hrvati opstati i osjećati se ravnopravnim, glavni je interes Hrvatske, stavi hrvatskog predsjednika. Nije bilo riječi o predstojećim izmjenama bosansko-hercegovačkog ustava, kaže predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić.
Naravno, nismo ulazili u detalje ustavnih promjena, zato što je to stvar Bosne i Hercegovine, ali jesmo pominjali funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu. Funkcionalna Bosna i Hercegovina je ono što svi želimo.
Najviše pažnje u Bosni i Hercegovini ipak je izazvala za sutra najavljena posjeta selu Ahmići, gdje su hrvatske snage 1993. godine ubile 116 bošnjačkih civila. Najavljeno je da će Josipović na putu prema Mostaru obići i mjesto Grabovica, gdje su pripadnici armije Bosne i Hercegovine tokom rata ubili 33 hrvatska civila. Da ni ova posjeta predsjednika susjedne zemlje ne prođe bez nediplomatskih manira, danas se potrudio predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. On je zamjerio predsjedniku Josipoviću što u svom planu nema posjetu i mjesta na kojima su stradali Srbi.
Doći u Bosnu i Hercegovini posjetiti stratište gdje su stradali Muslimani i jedno stratište stradali Hrvata, ne posjetiti recimo Dobrovoljačku u kojoj su jake boli i emocije srpskog naroda, je učinjen veliki zločin. Znači da sa njemu Srbi se viđaju samo u počasnom stroju i to je formula na koju ja na ovoj funkciji ne pristajem, bez obzira da li se radi o Josipoviću ili bilo kojem drugom političaru izvan Bosne i Hercegovine.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović odgovorio i predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Sasvim sigurno posjetit ću i ona mjesta na kojem su stradali Srbi u Bosni i Hercegovini. Za mene su žrtve bez obzira na nacionalnu pripadnost, a isto tako su zločinci bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Predsjednik Hrvatske danas je posjetio i položio cvijeće na spomenik djeci opkoljenog Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vijeće Evrope zadovoljno je reformama koje Srbija provodi na putu evropskih integracija, a glavni tajnik te organizacije Torbjörn Jagland najavio je u Beogradu prekid postpristupnog nadzora. Ipak godina u kojoj Srbija najavljuje podnošenje kandidature za članstvo bit će prema riječima srpskih zvaničnika u znaku dugog i napornog rada. Pored onih političkih, osnovni problemi koji predstoje su primjena usvojenih evropskih zakona, ali i odgovori na upitnik Evropske komisije, prije svih oni koji se tiču teritorija i broja stanovnika. Iz Beograda, Iva Martinović.
Generalni sekretar Saveta Evrope stigao je u Srbiju sa jasnim porukama ohrabrenja na putu ka Evropskoj uniji. Dosadašnje reforme nazvao je impresivnim uz ocenu da je Srbija sada postala izvor stabilnosti u regionu, dok to ranije nije bio slučaj.
Hoću da vam kažem da s obzirom na to što ste vi uradili, da je Savet ministara Saveta Evrope odlučio da što se tiče Srbije i takozvanog postpristupnog monitoringa, da takav pristup zameni onim što se naziva redovna analiza onoga što je učinjeno.
Najavio je svu pomoć Saveta Evrope na daljem putu ka Evropskoj uniji.
Da nastavite sa reformama koje ste započeli, naročito reformama u pravosuđu i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Jagland je pohvalio usvajanje rezolucije o Srebrenici u Skupštini Srbije, ocenjujući je značajnim korakom za pomirenje u regionu, ali i naglasio da će Savet Evrope sa posebnom pažnjom pratiti sva politička i druga zbivanja u Srbiji. Beograd za kraj juna najavljuje novi izveštaj toj organizaciji, a potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić izneo je Jaglandu i očekivanja Srbije.
Da Savet Evrope nastavi sa politikom poštovanja međunarodnog prava i da neće prihvatiti bilo kakvu inicijativu za učlanjenje takozvanog Kosova. To je veoma važno za našu zemlju i pozdravljamo sve napore Saveta Evrope u tom pravcu.
Pitanje Kosova biće vezano za sljedeći korak koji Srbija najavljuje polovinom ove godine. Uz podnošenje kandidature za članstvo stiže i upitnik Evropske komisije u kojem će se tražiti i odgovor o veličini teritorije i broju stanovnika zemlje kandidata. Milica Delević iz Vladine kancelarije za pridruživanje ne krije da će 2010. nakon prošlogodišnjeg uspeha u smislu ukidanja viza za građane Srbije biti godina još napornijeg rada.
Pokušavamo da ovaj proces učinimo što kraćim i da i brzinom i kvalitetom odgovora pokažemo da zaslužujemo nastavak procesa evropske integracije. Okruženje u kome se nalazimo nije lako, ali verujem da Srbija uspešno čini promjenu suštinsku od nekoga koji je predstavljao problem u regionu do faktora koji pokušava da se afirmiše kao neko ko može da doprinese rešavanju otvorenih problema.
Srbiji problem upitnika olakšava činjenica da nisu sve zemlje Evropske unije priznale Kosovo. Zbog toga se oko statističkih podataka prema mišljenju Jadranke Jelinčić iz Fonda za otvoreno društvo neće praviti veliki problem.
Što se tiče same Evropske unije, ono o Srbiji govori, Srbija, isključujući Kosovo, saglasno rezoluciji 1244, tako da u stvari ona će sa aspekta te definicije ceniti i to kako smo mi popunili upitnik, jer na mnoga pitanja mi zapravo nećemo moći da damo odgovor od mnogih statističkih podataka pa nadalje.
Pored političkih pitanja u koje kao prepreka na putu ka Evropi stoji i saradnja sa Haškim tribunalom, među onim najčešće spominjanim je stanje ljudskih i manjinskih prava kao i reforma pravosuđa. Donošenjem novog poslovnika Skupština Srbije znatno je ubrzala rad, te je usvojeno više od 50% zakona koji su usklađeni sa evropskim. Međutim, brzina u usvajanju ne poklapa se sa efikasnošću u njihovoj primjeni. Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Laslo Varga najavljuje da će kritike Brisela u ovoj godini biti usmerene upravo na implementaciju.
Postoji jedna atmosfera u kojoj nije neki preveliki greh ne primenjivati neki zakon, tako da mislim da do značajnijeg napretka, da ćemo doći do značajnijeg napretka kada se sa jedne strane ova navika promeni, sa druge strane kada malo usporimo tu u Narodnoj skupštini tempo donošenja zakona.
Zato umjesto kampanjskog donošenja zakona Jadranka Jelinčić predlaže proces evropeizacije.
Mi kada usvojimo zakon, mi smo uskladili zakon sa evropskim standardom. Kada govorim o evropeizaciji, mi smo uskladili politiku i znamo kako da je sprovedemo i ona počinje da daje rezultat. I od toga imaju korist srpski građani i pre nego što je država Srbija ušla u Evropsku uniju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vlada Srbije pozvala je albanske političare iz Preševa, Medveđe i Bujanovca da aktivnije sudjeluju u rješavanju postojećih problema u ovim općinama na jugu Srbije i da formiraju Savjet albanske nacionalne manjine. Predstavnici albanskih partija u Preševskoj dolini smatraju da bi formiranje savjeta moglo doprinijeti i poboljšanju odnosa i kvalitete života, ali također poručuju da su za pravu stabilizaciju toga područja nužni daleko relaksiraniji odnosi na relaciji Beograd i Priština. Priredio Nebojša Grabež.
Problemi na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa postoje, ali vlada i koordinaciono telo pokušavaju da ih reše u što kraćem roku. Poručuje predsjedavajući ovog tela i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković.
Ti problemi su problemi koji dobrim delom su karakteristični za mnoge druge opštine u Srbiji. Pre svega mislim na probleme nezaposlenosti, teške ekonomske situacije. Naravno ima i onih problema koji se tiču činjenice da u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa živi albanska nacionalna manjina i ti problemi se pre svega odnose na pitanje obrazovanja i delimično službene upotrebe jezika i pisma.
A kada je u pitanju trenutna bezbednosna situacija?
Mogu reći da smo mi na svu sreću, rekao bih, jako daleko od bilo kakvih sukoba u oblastima Preševa, Bujanovac i Medveđa.
Kako bezbednosnu situaciju na jugu Srbije vide politički lideri Albanaca? Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac.
Mislim da je situacija trenutno stabilna, ne postoji nijedan element koji bi ukazivao da će se ona pogoršati, osim moguće da bude otežavajuća situacija nakon donošenja odluke suda u Hagu o statusu Kosova.
Predsjednik Partije za demokratsko delovanje i poslanik iz Preševa Riza Halimi ocenjuje da getoizacija regiona Južne Srbije utiče na njenu ekonomiju. Halimi kaže da su investicije na jugu Srbije slabe jer investitori ne mogu da plasiraju proizvode, kao i da na ekonomska ulaganja u region utiče i bezbednosna situacija, koju prouzrokuju povremeni incidenti. Očekujući poboljšanje situacije nakon formiranja Nacionalnog savjeta Albanaca 6. juna i početka procesa regionalizacije, Halimi skreće pažnju na još jedan važan preduslov.
Radi prave stabilizacije tog područja neophodni su daleko relaksirani odnosi na relaciji Prištine i Beograda. Ima dosta životnih problema osjetljivih koji čekaju na rešavanje.
Kako strane diplomate i predstavnici međunarodnih organizacija koje su u proteklom periodu u značajnoj meri financijski podržale opštine u Preševskoj dolini, vide trenutnu situaciju i njen dalji razvoj, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Mary Warlick.
Sve naše investicije u jug Srbije dokaz su uverenja Sjedinjenih Američkih Država da taj deo Srbije može i treba da bude integralni deo države koja ubrzano ide ka Evropskoj Uniji.
Iz ugla pojedinih predstavnika političkih partija Albanaca na jugu Srbije, poseban problem je pitanje sigurnosti lokalnog stanovništva zbog, kako kaže predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa,
koncentracije prekomerne vojske i žandarmerije duž granice sa Republikom Kosovom, gde ima dosta naseljenih mesta i gde postoji vojni, odnosno policijski režim.
Ipak politički lideri Albanaca veruju u unapređenje postojeće situacije, ali dele mišljenje Rize Halimija da je preduslov za potpunu stabilizaciju dijalog Beograda i Prištine. Šaip Kamberi.
Ja se nadam da nakon donošenja savjetodavnog mišljenja suda u Hagu da će se, ako ništa drugo, krenuti u tu tehničku saradnju između Beograda i Prištine, što će biti jedan dodatni pozitivan element, obzirom da već postoje indicije da se stvaraju uslovi za uspostavljanje nove ere odnosa između Albanije i Srbije.
Britanski novinar i dobar poznavalac prilika na Balkanu Tim Džuda smatra da je posljednjih godina dosta učinjeno na poboljšanju sveukupne situacije u Preševskoj dolini, ali napominje da se tamošnje stanovništvo i dalje suočava sa nizom ekonomskih problema koje dodatno usložnjava etnička komponenta. Džuda se u potpunosti slaže sa ocjenom o neophodnosti dijaloga između Beograda i Prištine.
Ne samo da je bitan, već je od vitalnog značaja. Bez odgovarajućeg dijaloga čitava oblast je neka vrsta taoca. Ne vidim zašto bi bilo ko tamo ulagao novac ako nije siguran koja će to država biti za 5 ili za 10 godina. Ja ne mislim da će se granice menjati, ali u Beogradu postoje ljudi koji misle da postoji takav scenario i u Preševskoj dolini postoje ljude koji bi voljeli takav scenario. Sve dok ne bude jasno u kom pravcu će se stvari odvijati, oblast ostaje talac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U utorak 13. u Skupštini Crne Gore žustra rasprava o povjerenju crnogorskoj vladi. Retorika je bila žestoka. Najteže su međutim zazvučale optužbe premijera Mila Đukanovića, koji je, obraćajući se opozicionim poslanicima, kazao da među njima ima osvjedočenih kriminalaca i narkomana. Što će opozicija poduzeti tim povodom, u prilogu Petra Komnenića.
Odgovarajući na optužbe opozicionih poslanika o slaboj borbi vlade protiv organizovanog kriminala, premijer Milo Đukanović je juče u parlamentu kazao da bi oni poslanici koji ga kritikuju trebalo da preispitaju svoj kredibilitet.
Treba imati i lično moralno pravo da bi se o nečemu govorilo. I treba imati uvijek oprez kada govorite o drugima, jer ne u odmjerenim kvalifikacijama govorite i o sebi, govorite možda i o svojim bližnjim, govorite i o svojim članovima svojih partija i tako dalje. Ako tako razmišljamo, onda ćemo sigurno poštedjeti sebe i sve nas da ovdje kao najžešći kritičari navodnog izostanka vladine borbe protiv kriminala sjavljaju ljudi koji su osvjedočeno kriminalci. Dakle, ljudi koji su bježali iz Crne Gore pred zakonom, ljude kojima smo morali plaćati, davati novac da bi platili poreze i da bi se vratili u Crnu Goru. O narkomaniji govore ljudi koji su u Podgorici osvjedočeni kao narkomani.
U Novoj srpskoj demokratiji kažu da ova izjava zahtjeva hitnu reakciju opozicionih čelnika. Poslanik Nove, Novica Stanić.
Mislim da je na čelnicima opozicije da sjedu i da se dogovore o reakciji na izjavu predsjednika vlade. Mislim da ukupna opozicija ne bi smjela da ostane ravnodušna na to, jer ako se ne utvrdi na koga je mislio i šta je htio time da kaže, sjenka pada na sve. A to treba personalizovati. Ako nije istina, onda treba predsjednik vlade da se stidi.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene poručuje da ta stranka neće dozvoliti da Đukanovićeve optužbe prođu bez pojašnjenja.
Očito da će kroz dalji rad skupštine, dalju proceduru, pregledajući i zapisnika i kroz inicijative poslanika, se doći do toga koga je i na koji način premijer to istakao.
U Demokratskoj partiji socijalista se slažu da je činjenica da je rasprava u parlamentu juče bila zaoštrena. Poslanik DPS-a Predrag Sekulić međutim smatra da Đukanovićev istup ne zahtjeva dodatnu elaboraciju.
Naši kolege iz opozicije su vjerojatno zaboravili šta su sve tokom te jučerašnjeg dana rekli na račun vlasti i na račun samog premijera i ponašaju se kao uređene djevojčice iz zabavišta kada premijer saopšti nešto što je crnogorska javnost manje više već znala. Podsjetit ću da je predsjednica Vrhovnog suda vrlo jasno prozvala poslanika koji je imao krivičnu prijavu. I ne znam zašto bi to sad bilo nešto posebno uvredljivo za kolege iz parlamenta, iz opozicije, kada im neko saopšti ono što je činjenica.
Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije insistira da Đukanović konkretizuje svoje optužbe, baš kao što je opozicija, kaže on, bila jasna kada je govorila o radnjama koje premijeru stavlja na teret.
Gospodin Đukanović je imao priliku juče da saopšti javno ko je to od poslanika, eventualni kriminalac ili narkoman. U protivnom, trebalo da začuti nakon toga. Imao je šansu da kaže i morat će to da kaže da bi javno saznala da li je to što govori neistina ili tu ima zaista nečega tačno. S druge strane, mi smo njemu otvoreno govorili ko su ljudi iz crvenih potjernica s kojima se on druži i tu nikakve tajne nema i to znači da vas ono što ja.
Odgovarajući na pitanje zašto nije tražio dodatno pojašnjenje od premijera, na koga je konkretno mislio kada je izrekao ove optužbe, predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić je danas novinarima kazao da većina u parlamentu nije premijerovu izjavu tako ozbiljno shvatila.
Kraj sjednice je bilo i dozvolite da ako to većina tako nije shvatila, čak usuđujem se reći da je to bila mala činjenica u jučerašnjem radu parlamenta. Pritom pri sadašnjem spoznaji da se odnosno neko pojedincu u parlamentu, moram reći, i sadašnjoj spoznaji koju je to trenutka nismo, ne znam da li bi otvorio raspravu ad homine na taj način u crnogorskom parlamentu. Ne znam da li bi doveo bilo kojeg pojedinca na kojeg je premijer mislio na takvu raspravu u crnogorski parlament, izložio ga tako neprijatnu raspravu. Niti mislim da je to primjerena rasprava u crnogorskom parlamentu. Tako da, eto, do kraja sam obrazložio sve elemente, bili ste svjedoci, mislim da je najbolje ovako završeno. Svako će ponijeti odgovornost za svoje riječi, a jučer je bilo puno teške riječi, ne samo tih, puno teških optužba, ne samo tih. I mislim da ovo stice sretnih ili nesretnih okolnosti možda najbolji izlaz iz te konkretne situacije koja je samo trenutak bila u jučerašnjih 8 sati rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju ovog dijela emisije, kakav je odnos država regije prema manjinama? Zakoni su solidni, no praksa je daleko od njih i potpisanih međunarodnih obaveza. Istaknuto je to u Zagrebu na dvodnevnom regionalnom skupu pod nazivom Manjine za manjine. Slušate Ankicu Barbir Mladinović.
Potpredsjednik hrvatske vlade dr. Slobodan Uzelac i sam pripadnik srpske manjine u Hrvatskoj slaže se da su u formalnom smislu u svim novostvorenim državama u regiji dosegnuti visoki standardi, ali u praksi se, kaže Uzelac, pod krinkom tih visokih kriterija događa ono što se događa.
Pogledajte to da se svaka država hvali kako je dostigla najviše standarde u zaštiti manjina, a krvi do koljena, a nepovjerenja koliko god hoćete i danas.
Uzelac ističe da je u posljednjih 10 godina u Hrvatskoj učinjeno puno dobroga u poboljšanju položaja manjina. U najtežoj situaciji su, kaže, osobito novo nastale manjine i proces njihovog formiranja je bolan, začinjen naravno kontekstom u kojem su nastale.
A taj kontekst je bio stvori državu bez onih drugih. I taj proces nije prestao. On je prestao biti proklamiran, ali on traje, on kao potres kad prestane na onim drugim razinama i dalje se trese. I dalje mi imamo preseljavanja u tim smjerovima, pa i značajnija nego povratak onih koji su prije preselili.
Regionalnu konferenciju organizirali su Centar za mirovne studije u Zagrebu u suradnji s Centrom za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, Mirovni institut iz Ljubljane i Biro za ljudska prava Tuzla. Slađana Prica iz Ministarstva vanjskih poslova Republike Srbije.
Svaka država je dužna da zaštiti svoju manjinu. Srbija nema pravo da govori da su to naše manjine u Hrvatskoj ili drugde. To su vaše manjine. Mi imamo također naše manjine.
Pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Saliha Đuderija naglašava da su po pitanju manjina u Bosni i Hercegovini u najtežem položaju Romi, jer 95% ih nema redovna mjesečna primanja niti zdravstveno osiguranje. Vlada u Sarajevu, ističe Đuderija, po prvi put u 2009. usvojila i budžet za pomoć Romima od 1,5 milijuna eura. Predstavnik romske nacionalne manjine u Savjetu za nacionalne manjine pri parlamentarnoj skupštini BiH, Nedžad Jusić, osim katastrofalnog ekonomskog stanja, navodi i potpunu isključenost Roma iz političkog života BiH.
Na višim nivoima vlasti nemamo Roma, jednostavno i sama presuda Evropskog suda za ljudska prava to je potvrdila, jer je se Romima i drugim nacionalnim manjinama zabranjeno i kandidovati na više pozicije u Bosni i Hercegovini, znači ne mogu se ni kandidovati, a kamoli da budu izabrane. S druge strane imamo određene odbornike u opštinama, ali ipak nismo direktno uključeni u kreiranju politika koji se tiču nacionalnih manjina, nego oduvijek nam to drugi kreiraju jednostavno za same nas.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti pred kakvim se izazovima susreće civilno društvo u Bosni i Hercegovini u izbornoj godini. Srđan Dizdarević naglašava.
Da se vidi u mjeri u kojoj je sposobno da mobiliše građane, da mobiliše birače, da se razgovara o pravim temama i da se po strani ostave one teme na kojima su se do sada dobijali izbori u Bosni i Hercegovini.
Državne televizije i nakon 18 godina nisu transformirane u javni servis, zato je u Podgorici političarima poručeno.
Znači da shvate da to nisu njihova privatni mediji, nego da je za budućnost svake demokratične države jedan od glavnih zadataka političara da slobodu medija i slobodu izražavanja ozbiljno shvate.
Prema istraživanjima, Hrvati su sretan narod. Da li na to utječe i politika?
Političari utječu naravno na sreću kao svijest o nekom trenutku, ali je važno da se time ne zanesu do one mjere koje bi vodila u totalitarnom pravcu želje da ljude učine nasilno sretnima, jer to će uvijek imati puno više loših nego dobrih posljedica.
U Užicu u toku kazališni festival bez prijevoda. Selektor Bojan Munjen, pozorišni kritičar iz Zagreba, o izboru predstava kaže.
Da na taj način pokažemo da imamo neki stav, pa onda i zapravo zajednički nazivnik svih tih predstava je jedno suočavanje sa turobnošću na razne načine. Pomalo ljekovite kao što je Candid, i jako ironične kao što je Turbo Folk, bolne kao što je Šuma Blista.
Toliko uvodu dokumenata Dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Regionalna suradnja može biti ključ uspjeha ekonomija Zapadnog Balkana, slažu se poduzetnici, koje je produbljivanje gospodarskih odnosa i stvaranje novih partnerstva ponovno dovelo na Međunarodni sajam u Mostaru. Preko 90% vanjsko-trgovinske razmjene Bosna i Hercegovina i Srbija imaju sa zemljama iz okruženja, priredila Tina Jelin.
Firma Pionir i Jafa iz Novog Beča iz Republike Srbije godinama se predstavlja na Međunarodnom sajmu u Mostaru. Iako su ga na početku mnogi pokušavali odgovoriti, Dragiša Savić, distributer firme za naše radio, kaže kako na sreću poduzetnici ne prate politiku nego kapital. Upravo uspješno sklopljeni poslovi Savića su vratili u Mostar.
Već 98. godine prvi put bio na sajmu, kada je mnogima bila misaona imenica da dođu u Mostar, došao sam bez ikakvih predrasuda i politika me ne zanima, jer politika nas je dovela tu gdje jesmo, u jedan, da tako kažem, čorcokak.
Bez regionalne saradnje nemoguće je preživjeti na tržištu, naglašava Savić, zbog čega od aktualnih politika očekuje da privrednike podrže.
To opšte je poznato da su ova sva tržišta bila vezana za jedna za drugo, počevo od Slovenije do Makedonije, da smo ovisni, da nismo mogli da radimo jedni bez drugi. Sada smo uništili to malo što je bilo, ono što bi mogli da proizvodimo nemamo kome da plasiramo, ili ono što neko proizvodi u regionu mi to dovozimo iz ko zna kojih krajeva. Juče neko tu dobro reče, ajmo se ekonomski udružiti, pa ajmo postati jedno zajedničko tržište, a poslije toga će sve samo doći po sebi.
Koliko je bitna regionalna saradnja, posebno za ekonomije zemalja Zapadnog Balkana, svjedoči industrija autodijelova, za koju stručnjaci smatraju da može postati dio strateškog partnerstva u regionu. Amir Kazić, regionalni predstavnik Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine.
Vi znate, od prije rata, FAUV, postoji dakle CIMOS koji je iz Slovenije, koji je ušao i na području Bosne i Hercegovine, na području Srbije i ima po nekoliko tvornica autodijelova. Znači, to je jedna grana industrije gdje smo mi ono što se kaže na svom terenu, gdje imamo tradiciju, imamo obučnu radnu snagu, imamo iskustvo, imamo tehnologiju i gdje smo najspremniji da budemo konkurentni za europsko tržište.
Kazić dodaje kako je za regiju posebno zanimljiv projekat kompanije Fiat.
Pošto Fiat započinje proizvodnju modela Punto i najavljuje proizvodnju još jednog jeftinog automobila za gradsku vožnju, i zapravo u toj činjenici se krije šansa i za bosansko-hercegovačke i za srbijanske proizvođače autodijelova, ali i za ostale iz bivše Jugoslavije.
Ništa manje zanimljiv za firme iz okruženja i projekat Koridora 5C. Njegovo predstavljanje u Mostaru okupilo je veliki broj međunarodnih kompanija, ali i stručnjaka iz zemalja bivše Jugoslavije. Državni ministar prometa i komunikacija Rudo Vidović.
Današnja konferencija je zapravo potvrđuje, evo vidite, i nazočnost puna dvorana i nazočnost predstavnika projektnih kuća poznatih poduzetnika.
Da je Zapadni Balkan ipak prepoznati u regijama Europske unije potvrdio nam je zamjenik premijera i ministar za privredni razvoj regije Abruzzo Alfredo Castiglione, koja se također predstavila na međunarodnom sajmu. Talijanski investitori, osim projekta autoputa Bosne i Hercegovine, zainteresirani su i za vodovodne mreže, ali i za izvore obnovljive energije na kojima žele da rade u suradnji sa BH firmama. Slični projekti već postoje u Crnoj Gori i Srbiji. Ovdje su ljudi srdačni, žele da radi i zbog toga ne sumnjamo da će dobra suradnja biti i ostvarena. Ta politika često ne prati ono što traže poduzetnici, a to je jedinstveno ekonomsko tržište, slaže se i visoki predstavnik i specijalni zaslanik Europske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Insko. Tok podsjeća kako je temelj zajednice evropskih zemalja bila prije svega ekonomija, Insko za naš radio zaključuje.
Saradnja, isti recept koji je bio upotrebljen kod Europske unije, ona je počela kao ekonomska unija, prvo sa čelikom i sa ugljem i kasnije to je bila ekonomska unija, tek sada je to i politička i bezbednostna unija i iz toga se može razviti naravno najviše.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Bosni i Hercegovini ima 12.000 nevladinih organizacija, pa ipak njihova brojnost nije doprinjela da se u proteklih 15 godina izgradi jako civilno društvo koje se može izboriti za građansku Bosnu i Hercegovinu. Srbija i Hrvatska korak su ispred kada je u pitanju jačanje civilnog društva, no i one se suočavaju sa nizom problema. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Osnovni razlog što Bosna i Hercegovina nema jako civilno društvo leži u činjenici da političari etničkim podjelama održavaju i društvo razjedinjenim zbog vlastitih interesa. S druge strane, ni sami građani nisu dovoljno edukovani kako se mogu izboriti za svoja prava. No civilno društvo ipak postoji, kaže Srđan Dizarević, donedavni predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava.
I sigurno je da je ono krenulo sa nule u najtežim vremenima za ovu zemlju, dakle početkom 90. godina, ali sigurno da je ono postalo već jedan ozbiljan činilac u procesu promjena, u vršenju pritiska da se učine toliko potrebne reforme, i činjenica je da sad već govorimo o jednom zrelijem, sposobnijem civilnom društvu koje još uvijek nažalost nije toliko snažno da bi moglo da napravi kvalitativnu promjenu, odnosno da samo izmijeni stanje stvari, jer je sigurno da je ona na dobrom putu i sigurno da je i ova godina izbora u Bosni i Hercegovini na neki način ispit i za civilno društvo, da se vidi u mjeri u kojoj je sposobno da mobiliše građane, da mobiliše birače, da se razgovara o pravim temama i da se po strani ostave one teme na kojima su se do sada dobijali izbori u Bosni i Hercegovini.
Kako ojačati civilno društvo u Bosni i Hercegovini i podstaći građane da se uključe u kreiranje svoje budućnosti umjesto da prihvataju zdravo za gotovo ocjenu kako je svaki pokušaj promjene u Bosni i Hercegovini u startu osujećen, pitanje je na koje predstavnici nevladinih organizacija pokušavaju pronaći odgovor. Alma Mašić iz inicijative Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Ovo jeste jedan od naših pokušaja da ujedinimo, da jednostavno napravimo neki zajednički cilj, da kroz sve naše aktivnosti, bez obzira koliko one bile različite, da pokažu civilno društvo kao ravnopravnog i pouzdanog partnera u izgradnji buduće Bosne i Hercegovine.
Ovo je možda pravi trenutak za buđenje civilnog društva, nekoliko mjeseci pred izbore, kaže visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Zastojem u povedenju reformskih procesa potrebno za pridruživanje Europskoj uniji, došlo je do ogromnog povećanja stope siromaštva i nezaposlenosti. Izborna kampanja koja će se voditi do oktobarskih izbora bi se trebala fokusirati na ta pitanja. Ne pitanja kako ima neko krvnu grupu, kome pripada ili ne pripada, nego a kako će politika poboljšati životni standard građana.
Iskustva susjeda koji su korak ispred Bosne i Hercegovine, iako i sami trebaju još mnogo raditi kako bi ojačali civilni sektor, mogu pomoći Bosni i Hercegovini. Nikola Pandurić, Mreža mladih iz Hrvatske, kaže kako je u posljednje vrijeme trenutna vlast u toj zemlji prepoznala u njima ravnopravne partnere. Istina, samo u nekim segmentima.
U zadnje vrijeme se to sve više i više poboljšava, sve više smo uključeni u procese donošenja odluka, u donošenje strategija. Vlada, odnosno ministarstva su to prepoznala kao dodanu vrijednost njihovim strategijama i da se na taj način dobiva jedan bolji produkt. Tako da na taj način da, uključuju nas sve više i najčešće su to ljudska prava i pitanja mladih, jer u biti su, mogu reći, organizacije koje se bave ljudskim pravima su češće i puno jače od samih vladinih tijela što se toga tiče. A u pitanju baš i mladih je također velika suradnja. Mi smo uspjeli evo zagovarati i dobili smo prije 2-3 godine zakon o savjetima mladih. Sad će ponovno biti izmjena tog zakona gdje se prvi put u biti pružio mladima na lokalnom i regionalnom nivou utjecaj, odnosno ulazak u gradove i županije i direktan utjecaj na procese donošenja odluka.
Dragan Popović, inicijativa Mladih za ljudska prava iz Beograda, upozorava na pojavu koja se dogodila sa nevladinim sektorom u Srbiji.
Najneprijateljski odnos je prema organizacijama koje se bore za suočavanje s prošlošću i za zaštitu ljudskih prava, uključujući i manjinska. Tu je odnos još uvek prilično zategnut, da tako kažem. Postoji, naravno, nije kao što nekad bilo, sad postoje komunikacija, postoji dijalog, ali to još uvek nije na onom nivou koji mi priželjkujemo. I naravno postoje delovi civilnog društva koji imaju dosta bolji odnos sa vlastima. Nažalost, u tom delu civilnog društva postoji jedna tendencija koja je dosta opasna, na koju treba ukazati pažnju, a to je da skoro sve političke stranke u Srbiji imaju svoje nevladne organizacije, i to po nekoliko svojih nevladnih organizacija. To rastura na neki način i civilni sektor, daje pogrešnu sliku o tome šta civilni sektor uopšte treba da radi, a i na kraju krajeva služi za mnogobrojne malverzacije od finansijskih pa do političkih.
Ipak, kaže Popović, mlađe generacije imaju drugačije poimanje kako bi trebalo izgledati građansko društvo od onih koji danas kreiraju politiku u zemljama Zapadnog Balkana. Civilno društvo će dobiti zamah onda kad građani shvate da su sami kreatori svoje budućnosti i odbiju prihvatiti da im grupa ljudi odlučuje o sudbini, dok im kvalitet života bude iz dana u dan opadao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Toliko o civilnom društvu u Bosni i Hercegovini, u nastavku o medijskoj sceni Crne Gore. U Podgorici je naime u organizaciji nezavisnog tjednika Monitor uz financijsku podršku Europske unije održan okrugli stol na kome je bilo riječi o slobodi medija. Koliko su crnogorska glasila u funkciji javnog interesa, a koliko zadovoljavaju privatne i partijske interese? Odgovore nudi Dimitrije Jovičević.
Medijski eksperti iz Slovenije Sandra Bašić-Hrvatin, koja je učestvovala u izradi zakona o javnom servisu u Crnoj Gori, ukazala je na početku okruglog stola o medijima i slobodi izražavanja kako se pokazalo da je u regionu jedna od najsporijih upravo transformacija državnih medija u javni servis. Razočaravajuće to što, naglašava ona, taj proces traje punih 18 godina.
Ja mislim da nakon 18 godina bi bilo konačno vrijeme da političari u našim državama u regionu shvate da trebaju te javne servise pustiti iz ruku. Znači da shvate da to nisu njihova privatni mediji, nego da je za budućnost svake demokratične države jedan od glavnih zadataka političara da slobodu medija i slobodu izražavanja ozbiljno shvati. Sljedeća stvar koja mislim da je bitna i o kojoj bi trebalo raspravljati je da bez javnog servisa, znači bez nezavisnog, profesionalnog, kvalitetnog javnog servisa, ne možemo govoriti o medijskom pluralizmu.
Koliko mediji u Crnoj Gori zadovoljavaju javni interes, odnosno potrebe društva, a koliko više izlaze u susret ličnim, privatnim i partijskim interesima? Odgovarajući na to pitanje, Goran Đurović, predstavnik nevladinog sektora u Savjetu javnog servisa Radio Televizije Crne Gore, primjećuje kako domaći mediji ne obrađuju dovoljno tema koje su od životnog značaja za građane.
I dok jednim dijelom mogu razumjeti određene interese koji se pojavljuju u privatnim medijima, ono što je moj problem kao člana Savjeta, što smatram da javni servis još uvijek nije na pravi način transformisan u smislu da programski sadržaj ne odgovara na sve potrebe koje danas ima Crna Gora kao društvo, kao zajednica. Vjerujem da će ta situacija biti promijenjena u nekom doglednom vremenskom periodu na bolje, ali samo naravno ukoliko pritisak na javnosti Crne Gore bude mnogo značajniji i veći na rad javnog servisa.
Opisujući situaciju u crnogorskim glasilima, šef medijskog centra najjače opozicione socijalističke narodne partije Dragan Koprivica izrazio se metaforično.
Sve to zajedno liči na jednu skupocjenu, dobro upakovanu, ali razbijenu porculansku vazu.
Momčilo Stojanović, zadužen ispred Agencije za radiodifuziju za monitoring medija, kaže kako je Crna Gora tipičan primjer kako mnoštvo medija ne povlači za sobom i profesionalizam i slobodu izvještavanja. Razlog za to vidi u nekompetentnosti novinara i finansijskoj zavisnosti glasila, što za posljedicu ima nezadovoljavanje javnog interesa.
Imamo dvije nesporne činjenice. Prvo je da je javni servis na budžetu, ako direktno zavise od državne vlasti u pogledu financiranja, oni ne mogu biti samostalni. Što se tiče privatnih medija, najveći broj njih, ja iskreno ne znam kako preživljava, ne znam tačno da li su se spregnuli s nekim, da li potajno ili javno navijaju, ali znam da ne doprinose dovoljno formisanju javnosti koje bi javnosti omogućilo da čuje razne uglove kompetentno i da ne baš toga donosi odluke.
Iskreno, kad biste ugasili 95% medija elektronskih u Crnoj Gori, što se tiče informisanja, ne biste osjetili ama baš nikakav nedostatak.
Dragan Koprivica ipak optimistično gleda na budućnost crnogorske medijske scene i smatra kako će političari, a posebno oni na vlasti, morati da shvate da je prošlo vrijeme partijskog uređivanja medija.
Crna Gora globalno sazrijeva i da su ovještali trikovi vlasti o friziranju medijske scene u Crnoj Gori nešto što ipak i čemu ipak ističe vrijeme i da se, koliko god to bilo za njih nevjerojatno, ipak otvara mali, ali možda i sve veći prostor za iskazivanje i one druge strane, jer u ostalom, u svakom slučaju, audiature et altera pars, to je da se čuje i druga strana, ta stara rimska istina, polako kusa na vrata Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. U nastavku dokumenata dana, između ostaloga, možete čuti da li su Hrvati sretan narod, a predstavljamo i regionalni festival kazališne umjetnosti u Užicama. Slijedi tema sa Kosova. Nakon što je ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Christopher Dell, izjavio da je status Kosova konačan i pozvao vladu Srbije da ne inzistira na novim pregovorima o statusu Kosova, ministar za Kosovo u vladi Srbije, Goran Bogdanović, rekao je da se održivo rješenje može naći u novim pregovorima Beograda i Prištine. Slušate Jasminu Šekić.
Ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović izjavio je danas u Kosovskoj Mitrovici da za vladu Srbije status Kosova nije rešen i da se održivo rešenje za Kosovo može naći samo u novim pregovorima Beograda i Prištine.
Što se tiče Beograda, što se tiče Srba koji žive na ovim prostorima, mi naravno svjesni smo činjenice da problemi koji postoje na ovim prostorima ne možemo rješavati sami, da moramo razgovarati s Albancima, ali naravno mi smatramo da status Kosova i Metohije nije još uvijek završen, i da ćemo i taj proces otvoriti i da konačno rešimo status Kosova, jer imamo situaciju trenutno gde su jedni dobili sve, a sa druge strane, to je bolje reći, Srbi su izgubili sve. Ne, mi želimo kompromis, mi želimo dijalog, mi želimo da sednemo za pregovarački sto i da rešimo probleme na jedan miran, konstruktivan i pragmatičan način.
Lider Srba sa centralnog Kosova Rada Trajković smatra da država Srbija i njeno rukovodstvo treba da radi na procesu istorijskog pomirenja između kosovskih Srba i Albanaca.
Potpuno se slažem da to neće moći i ne treba da bude pomirenje koje će se desiti na način što će se teritorija podeliti, već na istorijsko pomirenje koje podrazumeva suživot Srba i Albanaca na prostoru Kosova i Metohije. U tom smislu ja očekujem da će i srpska i albanska strana učiniti napore da se sedne i da se nađu odgovori na tehnička pitanja, a legalizacija nezavisnosti je stvar Ujedinjenih nacija i najverovatnije da će ona biti predmet u nekom periodu kao tema i da će se o tome razgovarati.
Američki ambasador u Prištini Christopher Dell izjavio je da je za Sjedinjene Američke Države pitanje statusa Kosova zatvoreno i vlasti u Beogradu ne treba da insistiraju na novim pregovorima. Uvijek je pogodno vreme za razgovore između Kosova i Srbije kao dve susedne zemlje, kao i za dijalog o praktičnim pitanjima. Razgovori mogu biti održani između dve zemlje u trenutku kada vlada u Beogradu shvati da status, teritorijalni integritet i podela neće biti na pregovaračkom stolu, izjavio je Dell u novoformiranoj opštini Klokot sa srpskom većinom. Govoreći o strategiji kosovske vlade za integrisanje severa Kosova, Dell je kazao da taj plan ima punu podršku Sjedinjenih Američkih Država i da je dobio podršku i u Ujedinjenim nacijama, ali da bi trebalo da bude jasno da se ne može sprovesti preko noći. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U dokumentima dana vodimo vas u Hrvatsku. Prema istraživanjima, na prosperitet neke zemlje, osim materijalnih faktora, utječe i subjektivni osjećaj sreće. Najnovije istraživanje pokazalo je da je nacionalni indeks sreće u Hrvata 63,8. To znači da Hrvati unatoč krizi i porastu broja nezaposlenih misle kako imaju još razloga za sreću i zadovoljstvo. Rečeno je danas na predstavljanju ovog istraživanja u Zagrebu, priredio Eni Zebić.
Hrvati su zadovoljni zdravljem, osobnim razvojem i okolinom u kojoj rade ili uče, ali kubure sa optimizmom. To je najkraći rezultat istraživanja nacionalnog indeksa sreće. Taj indeks je u veljači iznosio 43,8 od 100 bodova, iz čega analitičari zaključuju da su Hrvati, unatoč krizi, rastućem siromaštvu i nezaposlenosti, misle da imaju još razloga za sreću. Psihologinja Majda Rijavec, predsjednica Hrvatske mreže pozitivne psihologije, u izjavi za naš radio kaže kako istraživanje pokazuje da Hrvate čini sretnima emocionalna bliskost i povezanost, doprinos zajednici, pomaganje drugima i osobni razvoj.
Dosta ljudi shvaća životne prioritete, što je važno u životu, a što ne, jer pokazalo se da isključivi naglasak na manjske stvari kao što su novac, status, bogatstvo, imidž, čini ljude više nesretnim nego sretnim.
Naime, ona upozorava da sreća nije ni malo nevažna, kako za individue, tako i za društvo u kojem žive. Vrlo je važna povezanost između pozitivnih emocija i zdravlja.
Kad doživljavamo negativne emocije, kad smo pod stresom, naravno cijelo tijelo reagira, imamo visok tlak, brzo nam se puca srce i tako dalje, i ako to često se ponavlja, se razbolimo. Pokazalo se da ako nakon stresa vrlo brzo doživimo neke pozitivne emocije, nešto dobro, da nam cijeli organizam se puno brže vraća u normalu nego inače, što znači da funkcija pozitivnih emocija je da smanjuju štetnu ulogu negativnih. Dakle, što smo češće dobro raspoloženi, to već vjerojatno da ćemo biti zdraviji.
Međutim, nedostatak optimizma kod mlađih i rezignacija kod starijih ozbiljan su problem. Za naš radio govori Anđa Crnjac iz Agencije za istraživanje tržišta Hendal.
Zanimljiv nalaz je da kod zadovoljstva državom recimo ono raste sa dobi. Dakle, to meni osobno nije bio nalaz koji sam očekivala. Dakle, ljudi što su stariji to su zadovoljni državom, a najmanje su zadovoljni zapravo ispitanici negdje između 25 i 35 godina, koja skupina zapravo postaje raditi i dosta bitna država.
Opasna je država koja ljude želi učiniti sretnima, a dobra država nastoji ljude učiniti manje nesretnima, dobrim prihodima, sigurnim prometom, ugodnim okolišem za življenje, kazao je nakon prezentacije rezultata politički filozof Žarko Puhovski. Političari ponekad mogu velikim gestama usrećiti građane ili ih one raspoložiti, ali tu treba imati mjeru, poručuje naš sugovornik.
Dakle, političari utječu naravno na sreću kao svijest o nekom trenutku, ali je važno da se time ne zanesu do one mjere koje bi vodila u totalitarnom pravcu želje da ljude učine nasilno sretnima, jer to će uvijek imati puno više loših nego dobrih posljedica.
Inače, obično Danska u istraživanjima ispada najsretnija zemlja i to zbog financijske sigurnosti, socijalne države, pravne sigurnosti, niske stope kriminala, malih socijalnih i kulturnih razlika među ljudima, ali i zbog sustava vrijednosti. Kod Danaca prevladava niska usmjerenost na novac, status i imidž, a visoka usmjerenost na obitelj, prijatelje i izazovan posao. Ovo istraživanje pokazalo je da Hrvati dijele srodan sustav vrijednosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Od kulturnih zbivanja u regiji izdvajamo pozorišni festival Bez prevoda, koji je počeo u utorak u Užicu predstavom Derviši smrt Narodnog pozorišta u Beogradu. Ovaj festival okupio je kazališta iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji moto festivala je Zašto postojimo i zašto išta postoji, zabilježila Novka Ilić.
14. Jugoslovenski pozorišni festival, koji već ima i ustaljeni naziv Festival bez prevoda, počeo je sinoć u Užicu predstavom Derviši smrt Narodnog pozorišta Beograd. Do 20. aprila užička publika vidjet će još predstave Ko se boji Virginije Woolf Crnogorskog narodnog pozorišta, Šuma blista Ateljea 212 Beograd, Turbo folk Hrvatsko narodno kazalište Rijeka, Brod za lutke Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Mortal Combine Narodno pozorište Sarajevo, Kandid ili optimizam Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd, a predstava u čast nagrađenih je Urbi et Orbi pozorišta Deže Kostolanji i Subotice. Selektor Užičkog festivala, koji se ove godine održava pod motom Zašto postojimo i zašto išta postoji, je pozorišni kritičar Bojan Munjin iz Zagreba, a o tome šta je zajedničko predstavama koje je odabrao, zašto je baš njih uvrstio u najbolje u pozorišnoj produkciji na prostoru bivše Jugoslavije, Munjin kaže.
Mislim da vrijeme današnje koje nam nije nimalo sklono zaslužuje naš refleks kroz teatar da o tom vremenu takvom kako je kažemo na jedan kreativni način nešto. Da na taj način pokažemo da imamo neki stav, da pokažemo da ga živimo sa svim njegovim problemima, pa onda i zapravo zajednički nazivnik svih tih predstava je jedno suočavanje sa turobnošću na razne načine, pomalo ljekovite kao što je Kandid i jako ironične kao što je Turbo folk, bolne kao što je Šuma blista, da ne ređam sada sve predstave, ali u svakom slučaju mislim da su predstave izabrane prema jednom refleksu suočavanja sa vremenom današnjim.
Užički reditelj, osnivač i autor festivala Branko Popović smatra da je repertoar ovogodišnjeg festivala izuzetan, da će u Užicu 7 festivalskih dana biti 7 prazničnih dana.
14. Jugoslovenski pozorišni festival, možemo slobodno reći, jeste jedan od najboljih festivala po predstavama i po njihovim atributima koje oni imaju prije nego što dođe na festival. Tu je jedna od predstava koja je obeležila prethodnu sezonu, to je Šuma blista Ateljeu 212 i dve predstave koje su obeležile nacionalne sezone, recimo u Hrvatskoj, to je predstava Turbo folk i predstava iz Bosne Mortal Combine, kao i predstava Crnogorskog narodnog pozorišta Ko se boji Virginije Woolf. Dakle, možemo slobodno reći da smo ove godine dobili jednu reprezentativnu selekciju predstava u kojoj će publika moći da uživa, a žiri će imati izuzetno težak posao.
Festival je sinoć otvorila glumica glumica Đurđa Cvetić, predsjednik stručnog žirija, koja je svih godina u Užicu dok traje festival.
Festival je izrastao zahvaljujući tome što nije bio ograničen ni žanrom, ni autorstvom, a sad već više ni prostorom, ni zemljom. Dakle, postao je jedan od najprestižnijih, jer je jedino što je tražio i što je uvek se događalo, a to je da je imao najbolje od najboljih.
Festival je trebao da bude održan u novembru prošle godine, ali je odgođen zbog proglašenja epidemije novog gripa. Iako je pomeren 5 mjeseci, sinoć je Užičko pozorište bilo prepuno, a ovako su Užičani reagovali na predstavu Derviši smrt u režiji Egona Savina.
Divna je predstava, glumci, mislim uopšte Mešin, problem čuveni, zaista je sjajno, ja mislim da će on dobiti nagradu.
Predstava je odlična i ta aktualizacija Egona Savina dokazuje da je to jedna krajna tema.
U našoj sredini, kada se ova knjiga priredi na ovakav način, deluje u najmanju ruku bolno posle svega onoga što smo mi imali u zadnjim godinama na ovim našim prostorima. Odnos islama i pravoslavlja, mislim da se ovakvim delima najlakše može približiti savremenom gledaocu i savremenom čoveku.
Večeras će užička publika vidjeti crnogorsku predstavu Ko se boji Virginije Woolf Narodnog pozorišta iz Podgorice. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.